Zabbuli ey'enkaaga mu omukaaga. Leeta eddoboozi ery'essanyu eri Katonda, ensi yonna, yimbira waggulu ekitiibwa eky'erinnya lye, gulumiza ettendo lye libe n'ekitiibwa. Gamba Katonda nti, emirimu gyo nga gya ntiisa, olw'obuyinza bwo obungi abalabe bo bali kujeemukira. Ensi yonna erikusinza, erikuyimbira ggwe, baliyimbira erinnya lyo. Mujje mulabe emirimu gya Katonda, ye w'entiisa mu byakola eri abaana b'abantu. Ennyanja yagifuula olukalu, baayita mu mugga n'ebigere, awo we twamusanyukirira. Afuga n'amaanyi g'emirembe gyonna, amaaso ge gatunuulira amawanga, abajeemu balemenga okwegulumiza. Kale, mu amawanga, mumwebazenga Katonda waffe, muwulize eddoboozi erimutendereza, akwatirira emmeeme yaffe obutafa, era ataganya bigere byaffe okusagaasagana. Kubanga ggwe, ayi Katonda, watugezza, watukema nga bwe bakema effeeza, watuyingiza mu kitimba, wateeka omugugu omuzito ku biwato byaffe. Weebagaza abantu okulinnya ku mitwe gyaffe, twayita mu muliro ne mu mazzi, naye watuggyamu n'otuyingiza mu kifo eky'obugagga. N'ayingira mu nnyumba yo n'ebiweebwayo ebyokebwa. N'akusasula obweyamo bwange, emimwa gyange bwe gyayogera, n'akamwa kange bwe kaayatula bwe nalaba ennaku. N'akuwa ebyokwokya ebya ssava n'ebyokwoteza ebyendiga eza sseddume. N'awaayo ente n'embuzi. Mujje muwulire, mwenna abatya Katonda, nange ne mbuulya bye yakolera emmeeme yange. Namukoowoola n'akamwa kange, era yatenderezebwa n'olulimi lwange. Bwe mba ndowooza obutali butuukirivu mu mutima gwange, Mukama taawulire. Naye mazima Katonda awulidde, alowoozezza eddoboozi ery'okusaba kwange. Katonda yeebazibwe, atagobye kusaba kwange, so tannyimye kusaasira kwe.